vakara programma no 18.30 būs grupa Olas, par kuriem mēs īpaši priecājamies, jo viens no grupas sastāvā esošiem uzņēmumiem ir jūrmalnieks Žanis Pavlovskis. Tad būs arī DJs, un tad 2020. mūsu, ja tā var teikt, jau Kalguru seja, Inters būs ar savu koncertu programmu, kur būs gan jaunas dziesmas, gan arī jau skatītājiem iemīļotas. Tad pašā vakarā, 2010. pie mums ir apsolījusi atbraukt, un šogad vienīgo reizi Latvijā uzstāties šarmantā ukraiņu dziedātāja Jauka. Un 2023. kā tradicionāli jau svētku norisi noslēgs uguņošana. Esat vērīgi tie, kas brauc uz Jūrmalu no Ķemeru un Talsu virziena, tad pa labi grieziet iekšā jau skolas ielā un meklējiet, kur novietot mašīnu. Jo tālāk aizbraucot līdz krustojumam ar Aiņu ielu, tad uz šosā jūs aizbrauksiet, tur vairs nebūs iespējams nogriezties. Savukārt tie, kas brauks no Rīgas, tie tad braucat pie Apļa, pa mazā nometņa ieliekšā vai pat vēl ātrāk pa kreisi grieziet iekšā, meklējiet rūpniecības ielu, kur būs speciāli izveidota stāvvieta Mežmalas vidusskolas sporta laukuma teritorijā.